þingfunda er það tillaga forseta að þingfundur geti staðið lengur í dag þar til umræðu um dagskrármálin er lokið. Er óskað atkvæðagreiðslu um þessa tillögu forseta?
Hversu lengi hyggst forseti þetta?
Það er tímamörk hafi ekki verið ákveðin að kvöldi. Inn í nóttina. Það er engin sem óskar eftir atkvæðagreiðslu svo að tillagan skoðast á samþykkt. Svo háttar til með framhaldsnefndar álit á þingskjali 677 að of skammt er liðið frá útbýtingu þess til þess að það megi koma dagskrá þessa fundar.